Drabiņkom audio ziņās tiekamies ar Drabiņš hokeja līgas uzvarētājiem 7. Klases komandu. Un mums ciemos atnākuši Raivo Ošiņš, Dainis Vīksnītis, Ainārs Muša, Dāvis Zembergs un Edgars Kārkliņš. Pirmo reizi kļuvāt par skolas čempioniem, Daini. Kā ir būt čempionam?
Labi. Cīnījāmies kavā.
Ainār Muša, kā domā, kas notika un kāpēc jūs kļuvāt čempioniem? Kāds ir jūs šit kā? Visu laiku esat lūzer bijuši, kā 7. Klasa un pēkšņi kopu lūzer.
Daudz labi spēlē, un mēs visi saspēlējamies.
Aivo Ošiņ, tev jautājums tātad, cik gols tu iemet?
Un visam spēlēm nevien.
Un cik piespēles atdēv?
Neskaitīt.
Kā domā, tātad reāli vai tas, ka jūs esat skolas čempioni hokejā, tas ir pārsteigums, piemēram, 9. Vai nav?
9. Nē, bet 7. Jā.
Es domāju, ka gan 9. Gan 7. Jo īstenībā tāpēc, ka neviens jau neticē. Nākamais jautājums Edgaram. Tātad Edgars Kārkliņš mums bija aizsardzības spēlētājs vēl liels. Edgar, cik reizes tu nokrīti ripai priekšā?
Daudzas.
Sāpīgākā vieta bija, ka ripa trāpība kurien?
Celis.
Edgar, kā domā, vai bija iespēja uzvarēt tajā otrajā spēlē ar 9, kad mēs pusotru minūti līdz beigām bijām 2 golu vadībā un tomēr salaidām visu dēli? Kas mums tur notika?
Mums vajadzēja aiziet visiem aizsardzībā un mēs tripus ārā no mūsu aizsardzības zonas.
Nākamais jautājums Dāvim Zembergam, otrajam rezultīvākiem hokeja turnīra spēlētājiem. Daudz Zembergs turnīrā samiet tātad 15 rips. Kura ripa tev likās viskurjozākā, bet tomēr gols bija un punkts bija?
Kad skotāju šķēlu ar ripu un es ar kātu netīšām pieskārus un ielidoju vartu.
Kāpēc domā, ka tas bija netīšām, ka to kātu pieliku? Tad jāsaka, ka tīšām. Saki, un tad, kad es tīšām pieliku kātu priekš?
Tāpēc, ka tas ir gandrīz neiespējami, kad pieskarties.
Dāvi, kā domā, teiksim, cik liela būtu iespēja 7. Klasei uzvarēt, ja, piemēram, tevis nebūtu bijis komandā?
Man liekas, ka bez manīm 7. Klasē nebūtu uzvarējusi.
Vēl jautājums Dainim. Tātad, Daini, kā domā Daini vai Dāvis viens pats ar gatu kameņu, protams, un jums kopā varēs nākamgad kļūt par skolas čempioniem arī otrreiz?
Centīsimies tikt otrreiz.
Ainār Muša, vai tev sapnī hokejs nerādās?
Nē.
Edgar, kurš no skolas, teiksim, vispār hokeja turnīra spēlētājiem, bija bez Dāvi, protams, savējos jau palielu, bet vēl kurš labi spēlēja un kurš, liekas tāds, līderis bija turnīrā?
Gundars Glazers, Rihards Jankauskis un Nauris Puriņš.
Un Aivo Ošiņam vēl jautājums, tad Aivo, vai tava mamma zina to, ka tu spēlēji hokeja turnīrā?
Mums loģiski, viss ģimenes ir.
Un viņi tev uzmundrināja, zvanīja, jā, uzmundrināja, teica, Aivo, krīt virsū ripai.
Nē.
Un pēdējais jautājums Dāvim Zembergam. Vai tavu ģimeni priecās par to, ka tu esi skolas viens no labākiem hokejistiem un kļuvi par čempionu, vai vispār viņi to zina, ka tu tāds esi?
Jā, viņi priecās un jā, viņi zina to.
Pēdējais jautājums tad no jums pieciem, cik nākamgad būs smadu laurijāt piecinīkā, zinot, ka jums jau veseli 4 punkti nopelnīt. Tu, Daini, būsi?
Es domāju, ka jā.
Aivo būs?
Nezinu.
Ainārs Muša būs?
Es centīšu, cik varēšu.
Edgars?
Mēģināšu.
Un Dāvis Zembergs, mums jau gan ir derības uz 100 latiem, bet kā tev atbild?
Darīšu visu, ko varēšu. Man liekas, es būšu. Es būšu pirmajā trīniekā.
Šīs bija Drabiņkom audio ziņas. Pēc nedēļas būs jaunas.